Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS радио, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Вештината да се презентира јадење на креативен начин и што пред да се проба едноставно се јаде со очи од секогаш била на цена. Кулинарската уметност сега за некој е како еден вид наука, бидејќи е потребно многу време и многу посветеност да се дојде до совршенство. Сведоци сме на тренд, еминентните готвачи во светот да се издигнуваат на статус на познати личности. Иако патот до врвот е трнлив, еден млад и извонредно талентиран човек од Македонија се чини живее за уметничката презентација на неговите кулинарски креации. А желбата за учење го доведе дури и во Австралија, каде во специализирано училиште за готвење беше прогласен и за најдобар студент на годината. Мој соговорник е Филип Арсов, чии кулинарски креации многумина би рекле да не беа за јадење, ќе беа доволно убави да се стават и во рамка. Филип, здраво и добре дојде на SBS на Македонски.
Здраво, здраво. Мило ми е што сум дел од вашата емисија.
Одлично. Кажи ни, од каде таа љубов пред се кон готвењето до степен на обсесија и како го најде патот до оваа образовна институција во Мелбурн?
Патот за прво да отидам до Австралија, до Мелбурн, беше многу тежак и неочекуван за мене како прво. Дека јас, како млад, цело време дома се занимавав со готвење, например, дека моите цело време работеа на работа по цели денови и немаше кој да им сготви. И јас која се вратив во училиште, викам, ајде да сготвам нешто дома на моите. И цело време така традиционално си готвев по дома.
Меѓутоа, многу деца имаат родители кои што работат по цел ден, исто како и во твојот случај. Сепак морало да има некаква љубов кон готвењето.
Па не знам од баба ми што ја имам гледано, што има готвено од мајка ми. И така некако, и цело време гледав емисии на интернет за храна, за нутриционизам и за спорт. И таа љубов од тогаш се роди за спорт и за храна. И со моето готвење се напредување, гледање на интернет, како познати популарни готвачи готват. И така се појави тоа и сега ми е дел од мојот живот, мислам, дека готвењето. А за патот до Мелбурн беше многу чуден. Јас завршив тука средно училиште. Тоа беше правно училиште, али тоа него се посакував многу да го учам, али морав да го завршам. И покрај тоа што се запишам на тоа училиште, јас бев со многу добри оценки и после имав можност да бирам на кој универзитет да се запишам во Македонија. И се запишав на универзитетот прво за нутриционизам, кој што во тоа време се наоѓаше во Велес, а јас сум од Скопје и требаше да патувам секој ден до Велес. Но мене ми беше многу тешко да патувам секој ден дека имав обврски. И морав да се преселам на друг универзитет, кој што ќе биде многу поблиску во Скопје. И тоа е за фитнес и за спорт. И како што ја завршив првата година на универзитетот, во меѓувреме аплицирав за Австралија. Дека таму имав роднини, кои што во летото пред таа година дојдоа во Македонија. И кога видоа ја што правам, колку напредувам и дека сакам да учам за готвење, ми рекоа да отидам во Австралија и дека ќе ме поддржат за мојата студентска виза. И добив можност, ми се јавија преку телефон австралијска амбасада, ми направија интервју и после некое време дознав дека ја добив визата. И патот ја добив визата во вторник и морав да го букирам лето до крајот на таа недела. Се спремив за 3 дена и тргнав кон пат кон Австралија. И тоа ми беше едно од најголемите доживувања во мојата кариера. Дека тоа ми беше за прв пат во авион да се возам толку долго и беше необично, али пред се убаво доживување и искуство.
Филип, дали школите за готвење или дури еве и таа специализирана за кулинарска уметност во која што ти помина во Мелбурн, покажуваат само како да се следи еден одреден рецепт или и да се постигне вистинскиот вкус или пак оставаат простор за индивидуална креативност?
Пред се школите во Австралија се на многу висок левел во однос на македонските школи и пред се школите ви даваат можност и поддршка во целиот образовен систем. Да вие почнувате од најниско левел и можете многу да напредувате во рок од една година. И нормално, пред се креативната работа, учениците имаат можност да учат нови искуства, нови знања, да запознаваат пријатели од различни националности, од различни земји. Дека јас сега со повеќето сум пријател и другар на Facebook, на Instagram, дека сите сме во таа област и си разменуваме идеи, рецепти и све остана во нашиот основен живот. Али пред те, школото дава многу големи можности како да најдете работа и како и професорите да ме поддржат, да ви дават идеи и све остана.
Да, професионалната активност на еден готвач познато е започнува во образовна институција, меѓутоа многу, еве како што кажуваш, кулинарски училишта и коледжи им обезбедуваат на студентите постојана пракса во текот на целиот период на студирањето. А за последователно успешно барање на работа пак сега има нели еден современ, модерен пристап со портфолио, со фотографии од јадења што студентот ги изготвил, така?
Да. Моето портфолио беше така направено, дека кога апликирате за работа за готвач, мора да имате своја основна биографија и под биографијата имате тоа што се вика како cover letter и под него идат сите фотографии со објаснување на под секоја фотографија што е јадењето, како е направено, кои производи се ставени и све тоа. И луѓето кои што се заинтересирани ќе ви сконтактираат и ќе ве и може да ви викнат на како се вика како на пробен период, дека јас кога работев во Австралија прво имав како на договори на пробен период во рокот еден месец на пример или две недели да ве видат како работите, дали имате можност да напредувате и дали се пронаоѓате во таа кујна, дека секоја кујна е различна.
Кажи ни колку време остана во Мелбурн и кое училиште беше?
Во Мелбурн останав скоро 5 години. И али на почетокот јас учев Sports Development and Marketing, тоа беше училиште во Box Hill, Тейт. Потоа се запишав на школото во Джелонг, дека ја живеев во Джелонг, тоа е малце на кај Сърф Коист, покрај крајбрежје, многу убаво место, и таму запишав школу, се викаше The Gordon Тейт. Имаше многу области, али јас одбрав кулинаријатску.
Кулинарска уметност, така.
Да, тоа траеше скоро година дена по правило, али дека имаше поради корона, поради локдаун во Мелбурн, знаете како беше, со долго влечи скоро година и по.
Што придонеса за твојот избор како најдобар во генерацијата во тоа училиште?
Па, имам голема поддршка од пред се од мојот професор. Професорот беше многу добар и многу се ја сакаше својата работа и многу не поддржуваше во тоа што го работиме. Али он ми даде голема поддршка, дека еднаш кога ми имаше кажано дека он работи тука многу долго време, може 40 години, 50, и ми рече дека никогаш нема виден ученик што толку се труди. И тоа ми беше многу за мене, многу ми значи што тоа некој ми каже, дека стварно вредам, дека пред се треба самија да се ценам и да верувам во моите способности. А за најдобар тоа беше само еден плюс за мене, дека јас цело време во школа не одев само на училиште, не одев само да бидам на училиште, туку јас одев да научам нешто и некојаш на пример и да утнеш нешто ќе остане подолго само за да го усовршам. Дека од секоја грешка учите.
Така е. Така се работи кога се сака, нели?
Да.
Филип, твоите креации ги имам видено на твојата Инстаграм и Фейсбук страница. Се налик на минијатурни цветни градини. Предпоставувам тоа се цветови што може да се јадат. Меѓутоа, дали има и такви што служат само за украс?
Па има што се ставаат само за украс, але во мојот стил на готвење, во мојот стил на работа, пробувам да најдам цветови кои што се дозволени за јадење. Дека имате различни варианти, например на лаванда. Има различни, имате голем, имате мал, имате бел, имате лилјаков. Значи, и тие сите може да се јадат и може да се направат и сосеви од нив, може да се направат миризливи зејтини, различни видови. И сите тие се јадат. Јас кога правам некој оброк, пред се го цртам на лист хартија и комбинирам вкусовите да видам пред се како ќе изгледа тоа, да визуелно да го замислам и потоа јас ќе го реализирам. И во секој процес на не само на сликата на Инстаграм и на Фейсбук, не е само да слика. Пред се, позади, тоа е многу долга работа. Некој обрци, некој тангери ми треба 3-4 дена, 3-4 дена да ги направам. Како, например, имам некој слики каде што е short ribs. Тие се како говецки ребра. Тие се готвени како во суви 72 сати. за тоа треба долго време. Некои сосеви, како говечка супа, трае 3 дена. И 3 дена си стои на рингли се готви споро. Дека споро го дава подобар вкус и подобар квалитет на самиот сос.
Зарем не испарува ако се готви 3 дена?
Не, се готви на многу ниска температура долго време. И така соса дека говечкото има многу мрсно и се создава како желатина од него. И после имам и слика со патка. Таа е прво сушена патка која што треба 24 дена да се исуши, па потоа да се сготви. Тоа може и многу побрзо, али ме разбирате, јас пробувам некои процеси што траат подолго, само за да се усовршам и да бидам во текот со кулинарските идеи што се во светот. На една слика за салата од риба и јаболко имам ферментирани лимони. Тие ферментирани лимони, за да се направат добро ферментирани, треба 4 месеци. Тие стојат во тегла со сол и само како што стојат, тие се ферментираат. И нивниот вкус е многу поразличен него обичен лимон.
Но колку тоа би било исплатливо, е друго прашање, нели?
Да, нормално, тоа не е многу исплатливо на мали места како што е Македонија. Во поголем дел од светот, на места каде што луѓето одат само да се наедат, не вреди тоа. Али јас сум повише насочен кај на места како што се fine dining, каде што луѓето ќе дојдат, што ќе јадат мали оброци, али ќе платат за не само за искуството од шефовите што ќе го сервираат тоа, туку и од нивното знаење и нивната посветеност на самиот танјер. Јас, например, имам многу слики сега поставени. Некои луѓе си мислат, ова, например, трае еден ден или 5 минути ти треба да го наместиш што го направиш. Јас не сум еден од таквите шефове. Јас подобро да трае подолго или да биде квалитетно и на висок левел направено, него само да биде направено. На почетокот и јас бев тако, додека не влегов во светот на храната, каде што светот како се движи напред, така и храната оди кон напред. И јас почнам на почетокот во ланч барови и во ресторани со подизок левел, каде што најбитно беше да биде задоволен гостинат и да биде само ставено на танјер.
Да, али, добро, познато е дека и најпознатите шефови, нели, во светот, во својата кариера ги поминале сите фази на раст од мијење садови до готвач на светски познати гурмански ресторани. Филип, може ли да ни кажеш кој од светски познатите шефови ти е идол?
Пред се, еден од познатите познати шефови е Томас Келарман. Тоа е французин, али има ресторан, се вика The Laundry во Америка. И тоа е многу популарен. Има исто така ресторан во Нью Йорк. Го има на Ютуб, може да се види неговата кујна како е организирана на многу висок левел. И друг шеф кој исто така многу ме воодушевува со неговата работа се вика Джоел Робушон. Тоа е од Франција, али умре пред 2-3 години. Тој имаше книга напишана за готвење и таа јас ја имам книга. Околу 1700 страни е книгата. Книгата е све од слики, објаснува, например, како да се филетира една риба, како да се филетира друга риба. Разбирате, све има различни метода на филетирање риба или на правење на некоја супа или сос. И тие книги се многу добри за нашето усовршување.
А би можел ли во некои од тие усовршувања да вметнеш и македонски јадења?
Јас секогаш пробувам, например, еве и мајка ми нешто ако сготви, јас ако го сервирам, јас ке го сервирам на друг начин. Ме разбирате дека исто fine diningот не е само да се сервира убаво. Пред се учите начин на посветеност и начин како да сте смирени кога го правите тоа. Например, јас кога го сервирам нешто и тука мајка ми и татко ми ме гледа и си викат, леле, како имаш ти толку време, како си толку посветен. Али мене тоа ми е дел од мојата работа, јас. Нормално, посветувам многу внимание и запазувам како ќе биде све, како ќе изгледа. И пред се македонските јадења може да се вметнат, само да има некој твист каде што ќе изгледаат поубаво. На поубав начин ќе бидат презентирани до светската јавност.
На графче Тавче може ли да му се направи некој модерен твист, како што велиш?
Може со сервирање на убав танир или на различна презентација со додавање на некои трепки со некои светови што се јадат и ќе изгледа многу поубаво на танјера.
Добро, Филип, може ли да ни кажеш што ти е во моментов најголема инспирација и потики, имаш ли визија како да се најдеш во врвот?
Па, сега мојата визија и мојата цел е пред се да се усовршувам, да работам тоа што го сакам и да стигнам до место каде што стварно луѓето ќе ја ценат мојата работа и ќе видат дека јас работам секој ден и напредувам. А мојата крајна цел и единствен сон што сакам да се оствари е барем еден ден да работам за некој шеф што има Мичелин стаја или што има файн дайнинг ресторан каде што ќе можам да учам и ќе бидам трениран од најдобрите. Дека мојата цел е да стигнам до тој левел. Пред се мислам дека го поседувам тој квалитет, дека сум спремен на такво нешто и на долга работа и напорна работа. Дека животот во Австралија за мене не беше баш лесен. Поминуваше низ многу тежок пат. Али тој пат ме научи само да бидам подобар. А овде во Македонија јас сега работам, зашто морам да заработувам, да бидам во текот со настаните и со гастрономијата.
Добро, Филип Арсовски, ти благодарам за разговорот и ти посакувам да си го оствариш својот сон многу брзо.
Да. Фала ви, па се слушаме. Фала на убавиот разговор.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.